на хвалях Радио Свабода.
Сёння серада 1 траўня. Зараз пра падзеі даты сённяшняга дня ў Беларусі, свеце і гісторыі.
У Менску афіцыйны мітынг з нагоды Дня працы пройдзе 1 траўня ў парку імя Янкі Купалы. Пачатак у 11:30, арганізатары, сталічныя ўлады і афіцыйная федэрацыя прафсаюзаў.
Прадстаўнікі левых палітычных сілаў Беларусі плануюць правесці мітынг у абарону правоў працоўных парку імя 50-годдзя Вялікага Кастрычніка. Дазвол на гэта мерапрыемства не дадзены. Ініцыятары правядзення мітынгу – партыя зялёных, партыя левых справядлівы свет, сацыял-дэмакратычная партыя грамада і аргкамітэт па стварэнні беларускай партыі працы. День гісторыі.
У 1576 годзе Стэфан Баторы стаў каралём Рэчы Паспалітай.
У 1707 годзе адбылося аб'яднанне Шатлянды з Англіі, англа-шатлянская унія, утварылася Вялікабрытанія.
У 1710 годзе салдаты расійскага цара Петра I ўзарвалі Полацкі Сафійскі сабор.
У 1832 рэскрыптам расійскага імператара Мікалая I быў закрыты Віленскі універсітэт.
У 1951 годзе выйшла ў эфір першая перадача «Радыё Свабода» вызвалення з Мюнхену.
У 1969 у Гомелі быў заснаваны універсітэт.
У 2004 годзе да Еўрапейскага звязу далучыліся 10 новых краінаў: Вугорчына, Кіпр, Латвія, Літва, Мальта, Польшча, Славаччына, Славенія, Чэшская Рэспубліка, Эстонія.
Дзень нарадзіліся.
У 1906 годзе Александра Бергман, дзеячка камуністычнай партыі Заходняй Беларусі, гісторык, публіцыст.
У 1915 Іван Любачка, настаўнік, гісторык, дзеяч эміграцыі ў Нямеччыне і ЗША.
У 1931 годзе Алесь Салавей, беларускі паэт.
Таксама ў 1931 Алег Лойка, беларускі паэт, крытык і перакладчык.
А ў 1981 годзе Александр Глеб, беларускі футбаліст.
Цитата дня.
«Я поставлены уладарыць над людзьмі, а не над іх сумленнем». Кароль Стэфан Баторы ў адказ на патрабаванне вярнуць пратэстантаў у каталіцтва.
А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.